Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Den nye NBA-sæson er nu lidt over en uge gammel. Vi har set historisk stærke starter fra flere hold. Vi har set forhåndsfavoritter hænge lidt i bremsen, og så har vi i den grad også set stærke præstationer fra flere af sæsonens førsteårsspillere. Det er de store overskrifter for denne uges podcast, starten på jubilæumssæsonen i NBA, og så skal vi naturligvis også have givet vores ugepriser og have en update på Sacramento Kings. Mit navn er Christoffer Westrup, og vanen tro er jeg joined af TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej og velkommen til dig, Peter.
Tak skal du have, Christoffer, og tak fordi jeg må være med endnu en gang. Det er dejligt.
Selvfølgelig, Peter. Genvalg.
Ja.
Hvordan har du det, Peter? Ja. Nu er du i gang. Nu er du blevet hverdag med NBA. Altså, er det okay? Eller skal du lige i gang, ligesom mange af de her førsteårsspillere, vi skal snakke om senere?
Nej. Jeg synes, jeg er rigtig godt i gang, og jeg har det rigtig godt, men jeg vil så sige, at der er udefra kommende omstændigheder, der gør, at jeg er lidt rystet.
Okay.
Jeg kommer ind på mit kontor, og så viser det sig, at Randers Regnskov er flyttet til EO. Og det, altså, jeg er blevet pranket. Jeg ved ikke. Altså, nu er jeg jo... Jeg er jo forstander på en højskole for teenager,
ja.
Hvilket i sig selv er et håbløst projekt. 91 teenager samlet et sted, det, hvor dum kan man være? Og nu har de taget det til nye højder, nu er jeg blevet pranket. Altså jeg har så mange planter inde på mit kontor, jeg faktisk ikke kan komme herind. Og der er ingen, der vil løfte sløret for, hvem det er. Jeg har en teori om, at det er en pigegruppe. 5 piger anført af en tysker, der hedder Maike.
Bande måske.
Det er måske en bande, så det er, jeg er sådan lige lidt rystet, men når jeg... Altså det skal jeg nok ryste af mig, og i forhold til NBA, det er, altså, jeg er fuldstændig i gang, og jeg er ikke blevet slået ud af kurs, jeg synes det er så sjovt. Så,
på trods af så, Plantorama?
Ja,
på
dit Plantorama og Randers Regnskov, de kan bare holde sig væk, det, der skal mere til.
Det er godt at høre. Inden vi kommer alt for langt ind i podcasten, så vil jeg bare lige nævne, at vi har lavet en del podcast op til, og faktisk også lige efter sæsonstarten i år, her kan man høre, om Thomas Bilde og Peter Wangs forudsigelser om, hvordan de to conferences kommer til at ende. Du kan høre Peter Wang svare på 75 spørgsmål om sæsonen, og i fredags der udgav vi et afsnit, hvor Peter kom med sine favoritfelter til de store individuelle priser, der altså skal gives efter denne sæsons grundspil. Så der er altså masser at lytte til her i starten af sæsonen. Og så kan vi også nævne, at der her i går onsdag kom et nyt afsnit af vores nye program, Crunch Time, og det kan du se på TV2 Play. Jeg har faktisk en bid med fra Crunch Time, som vi kan lytte til lidt senere, Peter, men vi skal altså lige have kigget på de første resultater og på stillingen her tidligt i sæsonen. Efter de første 9 dage af NBA-grundspillet, der har vi 3 ubesejrede hold. Chicago Bulls og Golden State Warriors, de er begge to 4-0, og så har vi Utah Jazz, der er 3-0. Chicago har haft et ret nemt startprogram, det skal vi nævne 2 gange. Pistons, Pelicans og Raptors har de mødt. Men der har altså ikke været ret meget slinger i valsen hos dem, Peter. Altså 4-0 til at starte sæsonen, en point differential på +10, Og så er top 2 forsvar også rigtig flot start for Billy Donovans mandskab. Hvad har vi set fra Chicago Bulls i starten af sæsonen?
Jamen altså, nu, du tager det jo selv frem. Jeg har en lille nusset seddel her, hvor der står defensive efficiency 2, udråbstegn. Og, ja. Og det er jo temaet, hvis vi skal tage sådan et hurtigt vy over de fire kampe. Det er, at det altså er et af ligaens bedste forsvar. Og altid det her med at kigge på, hvem spiller man mod, selvfølgelig har det en kæmpe betydning. Men omvendt, så må man jo også bare sige, som de selv siger, vi har jo kun de modstandere foran os, som står der, og vi skal jo klare dem ligegyldigt, hvem de er. Og Bulls har i hvert fald indtil videre tilbagevist al den kritik, vi havde til at begynde med. Vi troede jo på, at det ville blive et rigtig offensivt hold, et rigtig godt spillende offensivt hold, og et elendigt forsvarshold. Det er middelmådigt angrebshold, de er nummer 14 i NBA lige nu, men det her forsvar, det har båret dem. Og jeg tror, der er noget værdi at hente i at være gode i forsvaret, fordi alle hold er bestående af superatleter, som alle sammen kan bevæge sig. Men det er et spørgsmål om man kan få sådan en fælles identitet i, og at man skal ofre lidt, man skal hjælpe hinanden, og det har Bulls gjort. Og Billy Donovan, jeg er så glad for mit valg indtil videre.
Jeg skulle lige til at sige, ham pegede Peter på i fredag som spidskandidaten til Coach of the Year-prisen. Det er jo startet godt.
Jamen, det er det i hvert fald i den ende af banen. Jeg skal nok komme tilbage til angrebet, fordi der er nogle ting, der bekymrer mig. Vi skal også lige hylde dem og sige, at det er første gang siden 1996,
yes,
at de er 4-0.
25 år, siden de startede sådan.
Ja, det er... Altså, det er sejt. Det er virkelig, virkelig flot. Og det år, der vinder man jo mesterskabet, og det er Jordan, der er tosset god, og de går 69-13, og alt det her. Et af de bedste hold nogensinde. Så det er godt at blive målt op imod dem. Men nu kommer så min bekymring.
Okay.
Det er det bedst skydende trepointshold i NBA lige nu. Altså, 42,3% skyder de på trepointerne. Det tror jeg ikke på, kommer til at holde ved, fordi det er jo også en af kritikpunkterne. Hvem er det, der skal skyde? Det er Zach LaVine. Hvad med DeRozan? Skal han ud og skyde træer? Hvad med Vucevic? Altså, hvor skal de komme fra? Men lige nu er de altså nummer et, men de skyder bare ikke nogen. Altså, de skyder 26 træer. Det er færrest i hele NBA. 26 per kamp. Der er 8 hold, der skyder over 40 træer. Det er skidt. Altså, og det tror jeg ikke på, man kan blive ved med at vinde med. Så det her angrebshold, der er noget, hvor der kan justeres. Og så har jeg en anden ting. De rebounder er... Altså, det er et elendigt reboundende hold.
Okay.
Så lige nu vinder de kampene, de rammer deres træer som det bedste hold i ligaen, altså den bedste procent. De skyder ikke rigtig nogen af dem, og det er forsvaret, der holder dem inde, altså og vinder kampene. Så alt ro skal de have. Bedste Chicago Bulls hold siden 1996, det er rigtig fint, men vi er nødt til lige at se dem spille mod nogle gode hold, fordi du vinder ikke, tror jeg, i NBA, hvis ikke du skyder lidt flere træer, og du vinder aldrig i NBA, hvis du er et af de dårligste reboundende hold, så skal du virkelig være god offensiv, så skal du være sådan et Warriors-god, da de var allerbedst. Så der er nogle bekymringer, men lige nu der roser vi dem for alt det gode, de har gjort, og det er, de har slået de modstandere, der har stået der. Det har været elendige, men det er ikke deres skyld. De har gjort, hvad de skulle.
Og der er altså stadigvæk noget at arbejde på for dem i Peter Wangs vy på dem, kan man sige. Men de topper altså Eastern Conference foran Charlotte Hornets, der startede 4-1. Ballbrødrene, Peter, nummer 1 og 2 i Eastern Conference, det skal vi altså også lige have den af for den familie Lonzo.
Ja, men det er vildt.
Så har vi New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards og Atlanta Hawks. Alle er 3-1 fornemme starter for dem også. Og som Peter er inde på, vi skal naturligvis have en lidt større sample size, hvor vi rigtig kan konkludere noget om styrkeforholdet i Eastern Conference. Men jeg vil gerne lige slå ned på to hold. Miami Heat og Atlanta Hawks, de ligger altså på den her delte tredje plads. Begge med point differentials på over 10. Hawks på 10,2 og Miami Heat på ugudelige plus 15,3. og hvis man ikke lige forstår, hvad det betyder, til reference, rekorden for den højeste point differential, altså den gennemsnitlige pointforskel i de kampe, man spiller, rekorden for den er tilbage fra 71-72, den er på plus 12,28 over et helt grundspil. Det var naturligvis Los Angeles Lakers. Miami Heat er på plus 15,3 lige nu. Det er meget tidligt, det ved vi godt. Gode starter for de to mandskaber. Når vi kigger på den her point differential, Peter, vi skal ikke lægge alt i den, men det er en meget god indikator for, hvordan et hold ser ud til at skulle klare sig. Altså de forsvarende mestre Milwaukee Bucks, de er på minus 0,8. De fik et kæmpe stort nederlag til Miami Heat tidligere i sæsonen. Det er måske det, der gør det. Brooklyn Nets er nede på minus 6,6 efter lidt over en uge af grundspillet. Hvad kan vi ligge i det?
Nå, men der er der nogle alarmklokker, der ringer for begge mandskaber. Altså, de er ikke kommet blæsende ud, som vi havde forventet. Hvis vi tager Brooklyn først, så er der jo alt den her snak om James Harden. Og han er jo selv nu, altså det er første gang, jeg har hørt ham faktisk i dag, være ude og sige, jamen jeg er jo faktisk ude af form. Ja, jeg er ikke kommet mig over min skade endnu. Jeg har ikke kunnet spille pick-up over sommeren. Jeg er for tung. Jeg kan ikke score 30 point, når det passer mig, som jeg kunne tidligere. Det kommer til at tage noget tid. Det er den ene ting. Altså han erkender simpelthen, at han har ikke det samme burst. Altså der er ikke den samme fysik og kraft over hans spil lige nu. Det er den ene ting. Kyrie Irving, det er selvfølgelig den næste ting. Og der, selvom de har sagt, nu taler vi ikke mere om Kyrie Irving, så bliver de jo spurgt hele tiden. Og Kevin Durant i dag er jo ude og sige, jeg ved godt, hvad I hentyder til. Og ja, vi mangler Kyrie Irving. Og det gør de. Altså angrebet har slet ikke flyttet, som vi havde forestillet os. Og det er de to brikker, der mangler. Det er den rigtige James Harden, og så er det hele Kyrie Irving. Og så er der reglerne. Det har jo også været et kæmpe tema. Og jeg synes, det er rigtigt. Altså, jeg synes faktisk, de er tippet for langt over. Altså det man har gjort i år, det er, at man siger, vi vil ikke have de der åndssvage fejl, hvor en skytte springer ind i en forsvarsspiller. Eller, altså de der, hvor de selv opsøger fejlen og laver unaturlige skudafviklinger. Der fløjter de bare ingenting. Og reglen er blevet lavet på grund af James Harden, den er blevet lavet på grund af Trae Young, den er blevet lavet på grund af Steph Curry. Måske også Luka Doncic. Altså superstjerner, som alle sammen har levet af at få de her kald, og de har gjort det rigtige, og James Harden har måske været den bedste, vi nogensinde har set, til netop at udnytte den her regel. Og den har de taget væk lige nu, og den, der bliver ramt mest af det er James Harden. Han skyder ingen straffekast, han skyder 3 per kamp. Han har været over 10 i 4 sæsoner, han havde 7 sidste år, hvor han altså spillede sammen med både Durant og Kyrie Irving. Så det kommer til at justere sig hen ad vejen, men det er da et problem, at de ikke kan finde rytmen. Og Steve Nash er også begyndt at blive en lille smule rødvild. Altså han roterer rundt på sine starter nu, det er sjældent, man ser det i starten af sæsonen, men Bruce Brown er kommet ind som starter nu, og det hjalp ikke, eller jeg synes egentlig, det hjalp, fordi at holdet spillede, jeg synes, de spiller bedre, når Bruce Brown er på banen, men de tabte kampen alligevel, og altså, så Steve Nash, han prøver lige lidt. Durant er ude og sige, jamen vi mangler Kyrie Irving. James Harden siger, jeg er tyk og langsom, og slet ikke lige så god, som jeg plejer at være. Men når det så er sagt, så er jeg ikke bekymret. Altså, der er for meget talent på det her hold, der er for mange gode spillere på det her hold, og så har de i hvert fald ligaens top 2 spillere i Kevin Durant. Vi kan diskutere.
Ja, han spiller godt.
Jamen, han er simpelthen ulovlig god. Så når vi skal snakke om, hvem er den bedste spiller, altså, du kommer ikke udenom Kevin Durant. Altså, det er vel Antetokounmpo og Jokic og Durant, vi taler om lige nu, som... Ej, nu, jeg skal ikke sige, hvem der er den bedste, men Durant er i hvert fald i spil. Så jeg er ikke bekymret. De har vundet 2, de har tabt 3. Der er mange ting, som ikke fungerer. Jeg tror på, de skal nok få det vendt rundt, men det har ikke været den start, jeg havde forventet, og slet ikke den start, de selv havde forventet.
Nej, de er 2-3 efter 5 kampe, er nede på 12. pladsen i Eastern Conference, har tabt til Milwaukee, til Charlotte og til Miami. De har til gengæld vundet over Philadelphia og Washington. Tilbage til toppen af Eastern Conference, så Peter. Det er tidligt, det ved vi godt, vi skal ikke konkludere alt for meget, men om ikke andet, så Peter, så har vi set tidlige indikationer på, at altså Chicago Bulls, Miami Heat, Atlanta Hawks med de her gode point differentials, vi kan tage Knicks med også en god point differential plus 9, er hold, der ser ud til, at vi skal regne med at se i toppen af Eastern Conference i den her sæson. Det kan vi jo godt konkludere.
Allerede. Det kan vi, og det hold, der faktisk er mest overraskende for mig, det er Miami Heat. Altså, at de har været så gode fra start, fordi det er notorisk kendt som sådan et hold, der virkelig er lidt langsomt ude af boksen. Altså, de plejer ikke at være rigtig gode i den første halvdel af sæsonen. Så plejer den her fysiske del, som Miami er kendt for at være de bedste til, den plejer at vise sig i anden halvdel af sæsonen. Der er de egentlig rigtig, rigtig svære at spille imod. Så hvis de kan holde den her kørende og spille på den måde, de gør, det er vildt. Og så har de fundet en balance. Altså, Kyle Lowry er selvfølgelig den nye mand, der kommer ind og stabiliserer point guard positionen, og han er en bedre spiller end Dragic er. Altså han er en spiller, du kan bruge både i grundspil og i slutspil, når vi når dertil. Men det, jeg synes har været det vigtigste for dem, det er, at de har fået en defineret rolle til Tyler Hero, og han har været, jamen, jeg ved godt, jeg tror, det var dig, der sagde, skal han ikke spille som årets 6. mand? Hvor jeg slog det hen og sagde, nej, det skal han ikke. Der tog jeg i hvert fald fejl, hvis vi skal gå ind til videre, fordi hold nu op, han har været god. Altså han er den der spiller, der kommer ind og ændrer et hold. Og det er jo det vigtigste. Enten skal du have bænkspillere, som bare stabiliserer det, der er, og holder den kørende, eller også så skal du have en eller anden, der kan gå ind og gøre en forskel. Og lige nu, der gør Tyler Hero en forskel. Altså jeg tror, de er ved at skide i bukserne, når han kommer på banen, fordi han er jo, man kan se på ham, han er super aggressiv. Han afslutter, og han rammer sine skud. Så lige nu kører det for Miami. Forsvaret er jo det, der bærer dem. Fuldt, de smadrer jo alle. Deres forsvar er det klart bedste i NBA. Altså, deres forsvarsrating er på 92. Det vil sige, at man scorer 92 point per 100 boldbesiddelser. Nummer 2 i ligaen, var Bulls, vi talte om før, er helt op på 97,7. Så det er næsten 6% point, eller point per 100 boldbesiddelser. De er bedre. Det er vildt. Altså, vi ser aldrig så stor en forskel, når når de 82 kampe er spillet. Men lige nu, der dominerer Miami med det forsvar. Og vi talte jo om det, at de kan sætte den ondeste forsvarsline op på banen. Altså Jimmy Butler, Kyle Lowry, Bam Adebayo, PJ Tucker. Hvordan skal du komme ind nogen steder her? Altså det kan ikke lade sig gøre. Du rammer jo sådan en, ja, noget hårdt hver eneste gang, du løber et sted hen. Det er et vildt mandskab, og forsvaret det klikker.
Og det indtager altså en del tredjeplads lige pt. Det, der springer mest i øjnene, Peter, det er, nu nævnte vi det før, Brooklyn Nets hænger lidt i bremsen, det samme gør Milwaukee, der er 3-2, Boston er helt nede på en 11. plads, men det er Charlotte Hornets mandskab, som I så i søndags, dig og Thomas Bilde, 4-1. De har vundet over Indiana, Cleveland, Brooklyn og Orlando. Deres eneste nedlag kom efter overtid til Boston. Når det er en overtidskamp, så kunne de lige så godt have vundet, så de kunne i princippet have været 5-0.
Jamen, det er ikke sjovt.
Miles Bridges spiller Out of This World, og Lonzo Ball, eller LaMelo Ball, nu skal vi passe på, vi bruger rundt i det her ballbrødre. De spiller godt. Altså, kan de holde dampen op, eller er det her bare sådan energi i starten af sæsonen?
Jamen, jeg tror da, det er ikke kun fool's gold. Altså, det her hold er bedre. Og det, der ikke bliver talt om andet, end når Morten Stig Jensen, han vil trade ham, altså, det er Gordon Hayward. Gordon Hayward spiller lige nu. Han har været med i alle 5 kampe. Han snitter 36 minutter per kamp. Han er stille og roligt den her stabiliserende faktor. Snitter 18 point. Det er ikke nummer 1. Det er heller ikke nummer 2 på holdet. Han snitter 5 assist. Det er ikke nummer 1. Det er så nummer 2. Men han bevæger bolden. Han er mega dygtig til at gøre andre bedre. Og han kræver ikke noget som helst. Så det eneste, der sådan for alvor er anderledes. Ej, det passer ikke helt. De har fået både Kelly Oubre og Mason Plumlee ind som nye spillere på hold. Men det, der er den overvejende forskel for mig, det er, at Gordon Hayward, han spiller. Og han ser ud, som om han spiller op til noget af det, der ligner det niveau, han havde helt tilbage i Utah-dagene. Og når du har en så sprudlende ung guard som LaMelo Ball, som laver alle de fede ting, og du har Miles Bridges, som, altså han bare player of the week. Er det ikke sjovt? Det synes jeg er, det er helt skørt. Men du har highlight-maskinen, altså de to, når de to connecter, så sidder man jo bare og griner og siger, det er simpelthen for vildt, hvor er de gode. Men den, der binder det hele sammen og stille og roligt nuller rundt, det er Gordon Hayward. Og han får slet ikke noget ro, så ikke noget shine andre.
Det gør han her nu.
Det gør han nemlig her, og det har han fortjent. Fordi lige nu vinder hans hold, og han er i min bog det, der gør forskellen på, at de er et middelmådigt hold til, at de har et niveau, hvor vi skal tale om sådan, at kan de her slutte i top 5, top 6 i Eastern Conference? Altså, er de så gode på det her tidspunkt? Det tror jeg godt, de kan være, hvis Gordon Hayward han spiller, okay, som han gør lige nu.
Og mit emne til sådan at segue over i Western Conference, det var et lille fokus på de to store forhåndsfavoritter til den her sæson, Brooklyn Nets og Los Angeles Lakers. Nu har vi snakket om Brooklyn Nets, men Los Angeles Lakers, Peter, vi hopper over i Western Conference, de er 2-3 nu. De smed et 26 points forspring og tabte til Oklahoma City Thunder af alle hold her i nat. De lagde ud her i sæsonen med at tabe til Golden State og Phoenix, så hentede de 2 sejre i træk mod Grizzlies og Spurs. San Antonio-kampen var efter overtid, og så tabte de altså til Thunder her i nat. Anden kamp i træk, hvor LeBron James ikke var med på grund af ankelproblemer. Vi har snakket om Nets, hvordan de har set ud, den her 2-3-start, de har fået. Lakers har fået den samme start, 2-3. Hvor meget skal vi ligge i de her nederlag tidligt i sæsonen? For eksempel i fredags, altså de blev decideret løbet over ende, de var frustrerede, de virkede overhovedet ikke til at være med i en kamp, og de virkede overhovedet ikke til at være et hold, der kunne måle sig med Phoenix Suns, som de tabte til her i fredags. Og så taber de til Oklahoma City Thunder her i nat. Skal vi lægge noget som helst i de her, ja, i min optik, meget sigende nederlag mod Suns og Thunder?
Ja, det synes jeg da, vi skal. Man skal da være bekymret. Velvidende, at vi alle sammen godt ved, det tager tid at lave et nyt hold. Og Westbrook er en ny bolddominerende guard, der kommer ind. Selvfølgelig tager det tid. Men der er da masser af alarmklokker, der ringer. Altså, sidste års bedste forsvar, Los Angeles Lakers, ligger lige nu med en defensiv rating på 25. De spiller elendigt forsvar. Der er ingen, der dækker op. Der er slet ikke den der energi, som vi ser hos Chicago. Der er ikke nogen, der hjælper nogen. Anthony Davis er, som jeg har udråbt til at blive årets forsvarsspiller. Han skal op sig en lille smule mere, og jeg lige vil sige, han er den eneste, der sådan rigtig prøver.
Deres transition-forsvar er helt forfærdeligt.
Jamen, det er hæsligt. Det er pinligt. Og hvis man nu var Lakers-fan og sad og havde season-tickets og kiggede ind, det må være dybt frustrerende at se et hold, som man sidste år vidste, altid var der forsvarsmæssigt, at de er der overhovedet ikke. Altså, det fungerer slet ikke. Deres angreb er faktisk bedre end sidste år, hvis man kigger på point per boldbesiddelse, men det ser jo heller ikke sprudlende ud. Det, der er helt anderledes i år, og det giver sig selv, det er tempoet. Altså, de er det næst hurtigst spillende hold lige nu, hvor de sidste år var nede i den langsomste tiendedel, eller tredjedel, undskyld. Og Westbrook sætter selvfølgelig tempo på, Men jeg skal da lige love for, at han kan også drible ned på sin egen fod, eller aflede ud til tilskueren. Altså, han er da for vanvittigt. Nu tager vi først lige lækker som hold. 115 plus i alle fem kampe har de givet væk. Altså, hvis du scorer 115 hver eneste gang, så er det svært. Eller hvis du lader 115 point gå i hver eneste gang, så er det svært at vinde kampe. Og det har lækker som måtte sande. De kan ikke bare overrumple folk med deres angrebsspil. Fordi det er de simpelthen ikke gode nok til. Og når man så ikke gider dække op, og jeg siger gider, fordi de kan godt, Westbrook kan godt bevæge sig. Altså han kan sagtens flytte sig, han gider bare ikke. LeBron James, han sparer sig selv. Anthony Davis kan kun være et sted på et tidspunkt. Og så alle de andre spillere, de har hentet ind, har jo ikke været forsvars-esser. Så jeg plejer at sige det der med, at de ligger som de har ret, og det gør Lakers også, men Frank Vogel, han skal have tændt en ild under ballerne på dem, fordi der er et eller andet, de er nødt til at vågne op. Altså,
jamen, Carmelo Anthony, de skal også lige finde hinanden. Altså, vi er fem kampe ind i sæsonen. De er også hårdt ramt af skader, det skal vi også sige. De mangler stadig Trevor Ariza, LeBron James har misset to kampe. Så der er også nogle legitime undskyldninger. Men at tabe til Oklahoma City Thunder i nat, altså, jeg havde i mine notater til podcasten skrevet, det ser ud som om Thunder er det suverænt dårligste hold i NBA. Og så vinder de over Lakers i nat. Altså, vi havde den der snak om, det var Rockets eller Thunder, der skulle være bundproppen. Det lignede Thunder. Det kan stadigvæk godt nå at blive det. Det er slet ikke det. Men der er undskyldninger. Der er skader. De skal stadigvæk finde hinanden. Men lige når du snakker om forsvar, altså, så handler det nemlig om attitude og om at ville det. Og det vil de ikke lige nu.
Nej, det vil de ikke. Og jeg ved ikke, hvordan Frank Vogel, fordi han slår mig ikke som sådan en træner, der kan sætte sig igennem. Og jeg ved ikke, om nogen træner kan, når du har LeBron James på holdet. Vi så jo også altså, alle de her klip, hvor LeBron i street clothes, det er jo så deres undskyldning, at han ikke var med i de seneste to kampe. Men der står han jo også og overtager trænerrollen, og fokus er på ham. Og Frank Vogel bliver bare sådan en statist i sit eget show, og det er jo, det synes jeg jo er lidt, det siger en del om, hvem det er, der bestemmer her. Så spørgsmålet er, om Frank Vogel sammen med LeBron James kan få vækket det her hold forsvarsmæssigt. Altså, jeg tror, det eneste, du kan gøre, hvis du vil have det her forsvar ændret, det er, at LeBron James går forrest. Og det kræver, altså det er super hårdt. Han skal ind og arbejde langt mere i forsvarsenden, og så sige, angrebet, det må køre sig selv. Nu dækker jeg op, fordi det kan han jo også, og det er jo det, der er så voldsomt ved det her hold. Anthony Davis, en af ligaens bedste forsvarsspillere. LeBron James kan være afsindig god. Westbrook har alle de atletiske evner. Spørgsmålet er, om han gider. Det er jo sjovt at tænke tilbage. Han kom ind i ligaen som en forsvarsguard. Nu løber han rundt som den dovne guard i den ene ende, og så ham, der dribler ned på foden i den anden. Så der er masser, der kan laves om. Der er masser, der kan blive bedre. Så lidt ligesom som i Brooklyn, jeg er ikke nervøs. Altså, jeg tænker stadigvæk, at det er præcis det, vi forventede. Et hold, der skal finde sig selv, men når slutspillet kommer, det er der, det hele skal stå sin prøve. Og der vil jeg, hvis jeg var alle andre hold i Western Conference, så vil jeg kigge på Lakers og sige, det er nok det hold, vi skal frygte allermest. Og ja, det er, der er lang tid endnu, og det ser ikke godt ud lige nu.
Vi fik en mail her tidligt i morges, Peter, fra Frederik Hoff, der skriver, jeg vil blot gøre opmærksom på, at Westbrook havde en quadruple-double i nattens opgave mod Oklahoma City Thunder. 18 point, 12 assists, 12 rebounds, 10 turnovers på 5 år.
Og det tror han ikke, vi to har været opmærksom på.
Og så står der, jeg er sikker på, at Vang kan twiste det til noget positivt. Tak for mailen, Frederik.
Jamen det kan jeg da selvfølgelig, fordi jeg kan jo godt lide, når Westbrook han er nummer 1. Og det er han i ligaens historie i quadruple-doubles. Han har nu lavet et svimlende antal. 6 styk. Han har 6 quadruple doubles. Den, der kommer tættest på, nej, jeg ved faktisk ikke, om det er historien, eller om det er aktive spillere. Jeg tror altså nok, det er historien, men fred være med det. Den, der har næst flest af aktive spillere, det er James Harden. Han har 3. Så Westbrook, 6 styk quadruple doubles. Altså, det er en afsindig flot statistik at have. Fordi så viser du lige præcis, at du er super engageret i det hele, men du også er fuldstændig laissez-faire omkring din boldbehandling. Og så topper han den jo, vil jeg sige, ved at, altså, han bliver smidt ud af kampen i nat, fordi han siger, at Darius Bazley, han ikke skal dunke med et sekund tilbage. Ved du hvad, slap nu af. Altså, her kommer I ind, Los Angeles Lakers, og du har selv sagt, Westbrook, at du har aldrig prøvet at blive hyldet på udebanen. Det gør du nu, fordi du har en Lakers-uniform på nu, og det synes han, det er meget fedt. Så lad dog Bazley, sådan en lille fis, lad da ham gå ind og få 2 point. Altså, jeg ved ikke, at der er nogle uskrevne regler, der er nogle ting, man ikke gør. Men at skabe sig så meget over, at man bliver smidt ud, altså det ved jeg ikke, om jeg synes, er det værd. Så Lakers er ikke kommet ud af starthunderen på den bedste måde, men nok på den måde, vi et eller andet sted burde have forventet, eller havde forventet, fordi det er svært. Det er Westbrook er Han er ikke nem at spille sammen med, men jeg må bare sige, at jeg elsker ham stadigvæk.
Det er godt at høre, Peter. Men altså forhåndsfavoritterne Brooklyn Nets og Los Angeles Lakers begge starter 2-3, og der er altså lidt løftet øjenbryn i begge lejre, det tror jeg godt, vi kan sige. Vi er ikke færdige med at snakke om Western Conference, men nu vi lige er ved de 17 dobbelte mestre fra Los Angeles, Peter. Så har vi en ugepris, der skal gives ud. Ugens Theo Maledon Award, opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den suverænt dårligste plus-minus i sæsonen, og en pris, der hver uge gives til en undervældende præstation i NBA. Ugens Maledon Award går til Avery Bradley fra Los Angeles Lakers, så det smerter mig en lille smule, for jeg kan faktisk godt lide Avery Bradley. Men han er den rigtige vinder af den her uges pris, fordi i fredagens kamp mellem Lakers og Phoenix Suns, der var ikke ret meget, der fungerede for Lakers-mandskabet. Der var tumult på bænken, Rajon Rondo fik en fan smidt ud af arenaen, det var noget værre rod. Avery Bradley spillede 21 minutter fra bænken i det opgør og leverede 0 point, 0 assists, 0 rebounds, 0 steals, 0 blocks. Han havde 3 afslutninger i kampen, han brændte dem alle sammen, og så lavede han 2 personlige fejl. Danny Green giver prisen videre, Avery Bradley får denne uges Theo Maledon Award. Men jeg ved, Peter, du har måske en spiller, der kan udfordre Avery Bradley om den her pris.
Nej, det var jo ham, jeg også havde. Nå, jeg var bare ikke sikker på, det var til jer lyttere derude. Der. Jeg spurgte Christoffer inden, om når han nu kom med sit bud, om jeg så måtte komme med et counter, hvis det nu var, du ikke havde set den her, fordi den er så vild. Han var minus 25 på banen i de 21 minutter.
Ja.
Avery Bradley.
Jamen, er den rigtige vinder? Det må vi bare
sige. Jamen, det er han. Og jeg vil sige, det der er lidt sjovt, det er, at hvis man dykker længere ned i det, så har han faktisk lavet det her nummer før. Tilbage i 2018, der spiller han en kamp, hvor han spiller 30 minutter, hvor han spiller for Los Angeles Clippers imod Portland. 0 point, 0 assists, 0 rebounds, 0 blocks, 0 steals på 30 minutter. Så Maledon, han skal selvfølgelig, det er navnet. Det er hans pris. Men skulle den ikke hedde det, så kunne den godt hedde Avery Bradley-prisen. Og det er, altså, for har han dog taget en mærkelig karriere rundt. Kan du ikke huske, hvordan vi hyldede ham i Boston? Hvordan vi to elskede ham?
Han var nemlig rigtig god i Boston.
Helt fantastisk. Og nu løber han rundt, og
så han spillede godt i nat.
Og han er stadigvæk i ligaen. Det er jo også det, vi skulle huske på. Det er jo ikke altså, bare det at være der og blive der over så mange år, som han alligevel har været der. Men det er sjovt. Det er skægt, at du også lige fandt den. Men minus 25, det var skidt. Så jeg er enig med dig, det er selvfølgelig der, prisen skal være i dag.
Tilbage til Western Conference, hvor vi som nævnt har 2 ubesejrede mandskaber. Golden State Warriors er 4-0, og Utah Jazz er 3-0. Utah Jazz har fået deres bedste sæsonstart siden 2008, og det kan til dels tilskrives en umanerlig oplagt Rudy Gobert, der som den blot tredje spiller siden år 2000 har leveret minimum 15 point og minimum 15 rebounds i hver af de 3 første kampe af sæsonen. De eneste 2 andre spillere, der har formået det her siden år 2000, det er Kevin Garnett og Giannis Antetokounmpo, altså 2 tidligere MVP'er fra grundspillet. Sejre over Oklahoma City Thunder, Sacramento og så Denver her natten til onsdag. Jazz er 3-0, point differential på plus 14, top 5 angreb, top 5 forsvar her i starten af sæsonen, Peter. Et par ord på Jazz's fornemme start.
Jamen det er jo vildt. De er kommet blæsende ud, som vi havde forventet. Og Donovan Mitchell ligner en spiller, der er lidt på sådan en revenge tour. Altså det er som om, han vil vise alle, at han skal være med i snakken om altså både MVP og altså superstjernestatus. Han vil gerne op, fordi han mangler lige det sidste niveau, og der vil han gerne op. Og det, der er rigtig bekymrende for modstanderne, det er, at de slet ikke er kommet i gang endnu på trepointsskuddene. Det var sidste års bedst skydende trepointshold. Altså det er... Det glemmer man lidt, at de skød, ej ikke bedst skyden, de skød 39%, men dem der skød flest træer. De skyder nogenlunde det samme i år, 43 per kamp, men de skyder altså kun 32%, hvor de sidste år var oppe på 39%. Så der er et lag at lægge til deres angrebsspil. Og Jordan Clarkson, the chucker, altså jamen han bliver jo også bare ved. Og Joe Ingles,
ja.
Altså de 2 spillere, de har fra bænken, gør jo lidt det samme, som jeg siger, Tyler Hero gør. Hero, han lægger så bare lige lidt rebounds til os, og faktisk afleverer han også bolden. Det gør Clarkson ikke, det gider han ikke. Men han kan afslutte, og han scorer point i bunker. Så de dage, hvor det ikke går for Donovan Mitchell, de dage, hvor Rudy Gobert måske ikke kan gribe noget, så har man lige pludselig 2 spillere, der kan komme ind og stabilisere det hele, og endda lægge ekstra pres på ved at score en masse. Altså bunker point. Han er for vanvittig, Jordan Clarkson. Jo mere jeg ser ham, jo mere kommer jeg til at holde af ham, fordi han er jo egentlig røvsyg. Det er han faktisk, fordi han hovedet det er sådan helt klemt sammen af det der meget, 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 meget stramme pandebånd, og så fyrer han den bare af. Men Utah, ubesejret indtil videre, Og de har ikke engang ramt på alle cylindre endnu, så der er, det ser godt ud for Utah.
Og vandt altså også den her topkamp natten til onsdag mod Denver Nuggets, hvor Nikola Jokic desværre måtte udgå med en heldigvis lille knæskade. Nu må vi se, hvordan det går med den forsvarende MVP, men han er altså, ja, måtte altså udgå, og der var altså bange anelser i Denver-lejren. Men både du og Thomas Bilde ser altså Jazz snuppe førstepladsen i Western Conference. Det gjorde i jeres predictions før sæsonen. De i hvert fald fået en god start på sæsonen 21-22. De må dog tage til takke med en anden plads lige nu, for de er lige hælende på Golden State Warriors, som nævnt er startet 4-0, sejr over LA Lakers, LA Clippers, Sacramento Kings og Oklahoma City Thunder. Når vi sidder og kigger på stillingen i Western Conference her den 28. oktober, Peter, hvad springer ellers i øjnene?
Jamen, altså, jeg synes faktisk, at Warriors, vi nu springer du let og elegant hen over dem, og jeg ved ikke, om det er, fordi de har fået så meget shine, fordi de har været så gode og vundet mesterskaber, og Steph Curry er alles dingse og ligatopscorer sidste år. De ser eddermame gode ud.
Ja, de mangler jo deres næstbedste altså, spiller, tror jeg godt, vi kan kalde ham. Klay Thompson.
Jamen, det er jo det. Altså, de der steget enormt på mit sådan barometer over chancen for at vinde det hele. Altså, jeg er dybt, dybt imponeret, og det er endda uden deres tre unge stjerner, som vi slet ikke har fået noget fra. Altså, Moses Moody og Kuminga og Wiseman, det er jo ikke nogen, man sådan tænker på det her hold. Det er vildt, det de laver. Steph Curry ligner den gamle Steph Curry, altså en spiller, du ikke kan kontrollere. Han er, jeg ved ikke, hvordan han kan blive ved med at overraske, men når jeg ser ham spille, så tænker jeg, ej, ved du hvad, ham kan man godt dække op. Men det kan du ikke, fordi han er i bevægelse, konstant. Altså, jeg ved ikke, om du skal sætte en hurtig mand på ham, eller en lang mand, eller en lille mand, eller en tyk mand, eller hvem skal dække ham op? Altså Matisse Steibel, hvis du sagde, at du har ham til rådighed til hver eneste kamp, og du skal dække Steph Curry, så vil man jo sige, okay, så står vi nok meget godt. Davion Mitchell, du får lov til at dække ham hele kampen. Du har bare ikke én spiller, der kan gøre det, fordi Warriors lykkes med at sætte screeninger og screeninger og screeninger, og hver eneste gang, man tror, man har fat i ham, så bevæger han sig igen. Han er så væver, den lille fis. Altså, åh, hold kæft, for han god. Det er helt tosset, så god han er. Og lige nu, der vinder holdet, og det er tidligere, og de er bedre, end jeg havde forestillet mig. Draymond Green ligner den gamle Draymond Green. Altså, det er et sjovt hold at se, og jeg har simpelthen så meget respekt for det, de laver, fordi jeg tror mange, mig selv inklusive, havde lidt afskrevet dem, og sagt, det energiniveau, de skal bruge for at vinde kampe, det er lidt højere end alle andres, fordi det er bare sådan et, altså den her death lineup, vi vender tilbage til nogle gange med Draymond Green som centerspilleren, altså det var som om, at den ikke rigtig fandtes mere, det er som om, den er tilbage nu, jeg synes, det er et imponerende hold, og jeg er ret overrasket over, at de har været så gode fra start.
Nu har vi nævnt Brooklyn Nets og Los Angeles Lakers som forhåndsfavoritter. Sidste sæsons finalister for Phoenix Suns er startet sæson 1 og 3. De ligger nede på en 12. plads i Western Conference. Det springer altså også i øjnene. De lavede med at tabe til Denver, så smadrede de Lakers i fredags. Så tabte de med 29 point til Portland, og så tabte de altså med 3 til Sacramento Kings i nat på en buzzer beater for Harrison Barnes. Vi vender tilbage til Sacramento Kings lige om lidt, men en 12. plads til Phoenix Suns til at starte sæsonen med heller ikke helt imponerende, må vi sige. Portland Trailblazers er kommet op på 2-2. Efter de vandt med 20 point over Memphis, at det har også været en historie i starten af sæsonen, at Damian Lillard har været helt ved siden af sig selv, lagde ud med at skyde 2 for 24 bag trepointslinjen. Så ramte han 4 træer i nat, så nu er han 6 for 35, 17%.
Jamen, han doblede op.
Ja, lige præcis. Han blev tilgængelig reddet af CJ McCollum her i starten af sæsonen. Knap 27 point, knap 8 rebounds, 3 assists, 2 steals og 1,5 blocks per kamp. Skyder næsten 48% bag trepointslinjen. Nærmest det samme, som vi så ham gøre sidste år, CJ McCollum. Han er god til at lægge ud i sæsoner, men Portland på vej op. Phoenix Suns hænger stadig lidt i bremsen. Hvem skal vi ellers snakke om i Western Conference? Minnesota? Måske Peter?
Ja,
3-1.
Det synes jeg da helt klart, vi skal, fordi det, de havde håbet på skulle lykkes, det var jo at få de her tre spillere til at hænge sammen. Altså Karl-Anthony Towns og Anthony Edwards og D'Angelo Russell. Det er de tre største navne. Og i nat, der lykkes det jo. De scorer alle sammen. Er det plus 24 point, eller er det plus 25 endda? De er i hvert fald alle tre over 20 point, og spiller angrebsmæssigt det, man kunne håbe på. Deres forsvar, det skal stadigvæk, det er work in progress. Men angrebsmæssigt, så kan de byde ind med noget, hvor man kan have virkelig svært ved at stoppe dem. Og Towns, han var sur sidste år. Han er stadigvæk lidt sur, men han spiller mere engageret i den her sæson. Og det tror jeg har noget at gøre med, at han faktisk vinder en kamp eller to en gang imellem. Det bliver man glad af. Og Minnesota er en af de helt store positive overraskelser.
Anthony Edwards Towns skyder 52% bag trepointslinjen indtil videre.
Jamen altså, og det ser jo det ser ikke formfuldt end og lækkert ud, når han sender den afsted derudefra. Men han har sådan nogle kæmpe store fødder, og han ligner sådan lidt fedtmule, når han skyder. Men de går i, og altså, alle er jo begyndt sådan at omtale ham som den bedste angrebsspillere på centerpositionen. Jeg ved ikke, om Jokic bliver sur, og Embiid bliver sur, men det er de tre spillere, som deciderede centerspillere, er de tre bedste angrebsspillere. Og Towns adskiller sig ved at være den bedre trepointsskytte, og den mere aktive trepointsskytte. Det er et godt hold, det her. Spørgsmålet er, om de forsvarsmæssigt kan bare hænge nogenlunde i og være nogenlunde med, fordi angrebet ser ud, som om det spiller.
Og Western Conference føres altså ind af Golden State Warriors, så kommer Utah Jazz, Minnesota Timberwolves en flot tredjeplads indtil videre, 3-1. Dallas Mavericks indtager fjerdepladsen, 2-1. Og så kommer vi, Peter, ugens Sacramento Kings update. Kings er nu 2-2. I fredags der lå de på en delt anden plads i Western Conference efter deres 3-point-sejr over Portland Trailblazers. Siden da har de tabt med 9 point til Utah Jazz, med 12 point til Golden State Warriors, og så besejrede de altså som nævnt Phoenix Suns på en vaskeægte buzzer beater for Harrison Barnes her i nat, 110-107. Så deres record hedder lige nu 2-2. De ligger på en delt 5. plads i Western Conference. Håbet er lysegrønt. Og vi må også bare sige ham her, Harrison Barnes, han er i hvert fald opsat på, at Kings ikke skal have den her kedelige rekord for flest sæsoner i træk uden slutspilsdeltagelse. Knap 27 point per kamp. Han er nummer 7 på ligaens topscorerliste. Men 2-2 efter 3 kampe, en delt 5. plads. Håbet lever i Sacramento. De ligger lige foran Portland, Memphis, Denver, Lakers på 9. pladsen, og så Clippers på 10. pladsen. De gør det altså også.
Ja, men det er Harrison Barnes, der har været historien. Jeg vil jo gerne dreje alt over på Davion Mitchell, hvis jeg kan, men vi må ikke overse Harrison Barnes. Og Harrison Barnes har jo måske leverer han det, som var forventet af ham, da han kom til Golden State, blev taget som nummer 5 og var en af de mest hypede spillere, der kom ind i NBA. Det var virkelig Harrison Barnes. Han var et stort navn. Det var ham, man skulle have fat i. Og det blev aldrig rigtigt til noget. Han kom til at stå i skyggen af både Steph Curry og Klay Thompson og alle andre, men vandt altså et mesterskab som en startende small forward for Golden State Warriors. Og nu, jamen altså, afslutter rigtig mange gange, men rammer sine skud. Og det er bag træerne, han skyder vist stadigvæk over 50%. Han er virkelig, virkelig god, meget, meget altid spiller, for han kan også godt dække op. Og lige nu ser vi den fulde pakke fra Harrison Barnes, og det er fedt. Altså det er virkelig, virkelig fedt. Så glemmer man lidt alt det ballade, der er omkring hele organisationen, fordi nej, hvor har de været ringe. Altså, tænk sig engang, at de kan være så ringe, at de skal have et helt specielt segment i en dansk podcast.
så skraber man bunden, det er rigtigt.
Jamen altså, så har man virkelig fortjent det, så har man gjort det godt. Men lige nu, Harrison Barnes bærer det her hold. Han er ikke den bedste spiller, jeg vil stadigvæk sige, det er Aaron Fox, der er det, men et spændende og sjovt mandskab er det lige nu, og Harrison Barnes er bestemt ham, man skal fremhæve.
Vi har nævnt de ubesejrede hold efter den første lille halvanden uge af sæsonen. Vi kan også nævne, at vi her i dag, den 28. oktober, kun har et hold, der endnu ikke har vundet i grundspillet. Detroit Pistons er 0-3 til at starte ud i den her sæson. Oklahoma City Thunder hentede deres første sejr i sæsonen her i nat, som nævnt over LA Lakers, men ellers har de virket som det suverænt dårligste hold i Western Conference, men det klikkede for dem her i nat, og de deler nu 15. pladsen med New Orleans Pelicans. Begge hold er 1-4. Vi vender tilbage til Pelicans lidt senere. Mit store spørgsmål er nu, Peter, nu når vi har kigget lidt på stillingen. Hvor finder vi denne uges Real MVP? Det er en pris, som Peter vil give ud hver uge til en spiller, der lige har fanget hans øjne. Hvem skal have prisen den her uge, Peter?
Jamen altså, det er jo, du har lukket op for Pandoras æske ved at give mig den her opgave. Fordi der er, altså hver eneste uge, så er der så mange, der springer i øjnene, hvor jeg tænker, jamen det skal da være ham. Nej, det skal da være ham. Og nu nævner jeg bare en i flæng, som sagtens kunne have fået den, fordi det er skørt. DeJounte Murray har den vildeste triple-double, altså 20 point, 12 rebounds, 15 assists, og det, der adskiller den fra de fleste andre vilde triple-doubles, det er den første i San Antonio Spurs historie med en 20-10-15 assist. Mm. Og vi taler altså om et af de største franchises de sidste 20 sæsoner. Det er 5 mesterskaber, det er Popovich, det er Tim Duncan og Tony Parker og Manu Ginobili. Og når jeg siger det, så kan jeg godt høre, jamen det er jo klart, selvfølgelig er der ikke nogen spiller, fordi det var jo et hold, der spillede sammen. Der var ikke nogen, der gjorde sådan her og blev en individuel spiller. Det er, så på den måde kan, altså selvfølgelig, kan jeg godt selv argumentere for, hvorfor det ikke skal være ham. Nå, så er der en anden en, der springer i øjnene. Hvis jeg siger 24 point, 6 rebounds og 6 assists, 8 for 9 fra gulvet, 3 for 3 på 3 point, skuddene 5 for 7 på straffekastlinjen, hvad vil du så sige om sådan en statline?
Det er mere end hederligt.
Ja, så når jeg fortæller dig, at det her er på 15 minutter, på 15 minutter spillet af Nikola Jokic, fuldstændig tager hele Utah-holdet og propper dem op i en stor sæk og kaster rundt med dem, og så bliver han skadet. Men det var altså det, han lige nåede på 15 minutter. Direkte matchet op med den bedste forsvarscenter, vi har set i årevis. Rudy Gobert, han fik så mange hug. 24, 6 og 6 på 15 minutter. Det kan man jo ikke. Altså, det er jo helt tosset. Plus 15, og så ryger han ud. Nej, plus 7, og så ryger han ud efter 15 minutter, og Utah vinder kampen. Så Jokic kunne også godt have fået den. Men det bliver heller ikke ham. Det bliver heller ikke Ty Jerome, der spiller 14 minutter imod Lakers. Plus 28 i de 14 minutter, han var på banen. Det bliver heller ikke ham.
Altså, segmentet hedder jo ikke, hvem er ikke the real MVP.
Nej, men nu får du så, hvem der er the real MVP. Okay. Og jeg ved ikke, hvorfor vi er endt i sådan en Lakers suppedags i dag. Det ligner altså ikke dig at have fokus på et LeBron-ledet hold. Men altså, Malik Monk, sin første start i stedet for LeBron James. Statistikkerne stikker ikke sådan helt af, medmindre man nærlæser det. De kommer ud for længe spilletid, de vinder. Men han scorer 17 point, det er sådan set fint nok. Spiller 39 minutter. You do the math. 39 minutter ud af 53 minutter. Det vil så sige, at der er 14 minutter, han ikke har spillet. I de 39 minutter, Malik Monk er på banen, vinder Lakers med ikke 10 point. Ikke med 20 point. Ikke med 30 point. Plus 31 er Malik Monk på de 39 minutter, han spiller. Omvendt kan du så sige, i de 14 minutter, du ikke har Malik Monk på banen, så taber man med 27 point. Derfor så får han prisen i den her uge. Plus 31. Det er fuldstændig sygt. Der er ingen, der har gjort det her i den her sæson. Det er så vildt. Og Ty Jerome, du får så den her anden plads. 14 minutter 28, det er fint nok. Men det her, 17 point scorer man selv, men man er plus 31 i en kamp, som går ud i forlænget spilletid. Malik Monk, det er sejt.
Der var mange om budet, men det bliver altså Malik Monk. Stort tillykke.
You're the real MVP.
Vi har også fået de første ugepriser i den her sæson, som Peter han nævnte tidligere. Miles Bridges vandt prisen som Eastern Conference Player of the Year i en uge, hvor Hornets gik 3-0, og hvor Bridges snittede 25 point og 8 rebounds per kamp. Det var første gang i karrieren, at Bridges modtog en Player of the Week-pris. I Western Conference der var det Steph Curry, der modtog hæderen. Warriors gik 3-0, og Curry snittede 31 point, 9 rebounds og 7 assists per kamp. Og nu til den her lille bid, som jeg har teaset for fra det seneste afsnit af Crunch Time, der ramte TV2 Play her i går. Og en debat, som vi måske kan fortsætte lidt her i podcasten, Peter, hvor vi trods alt har lidt mere tid, end I har i jeres lidt hektiske program. Lad os lige høre, hvordan snakken gik, da du, Thomas Bilde og Morten Stig Jensen skulle drøfte New Orleans Pelicans.
Der er selvfølgelig drama i Los Angeles, ikke nødvendigvis uventet, men det er der også i New Orleans, hvor at Zion Williamson endnu ikke har spillet, trods han er der store superstjerne. Han har nemlig blevet opereret i foden, han har forøget sin vægt henover sommeren.
Ja, det er godt.
Ja. Og så er der jo altså også nogle kontraktusikkerheder omkring ham fremadrettet, hvor han muligvis overvejer at tage det, der hedder et qualifying offer. Og gør han det, så kan han faktisk smutte fra New Orleans efter hans femte sæson, uden de får noget retur. Så derfor siger jeg, min herre, det er på tide for New Orleans Pelicans at tage skæbnen i egen hånd og så trade ham.
Hvis jeg har en god spiller, jeg skal virkelig være sikker på, at jeg får en god spiller igen. Jeg vil ikke bare have tre mellemspillere igen. Zion Williamson, han er et projekt, en mulighed for at have en guldfugl. Og det er godt,
han er en guldfugl.
Han er en tung guldfugl.
Men for tung guldfugl. 20 point ved ring i hver kamp.
Ja, vi beholder.
Jeg kan ikke se det siden. Jeg vil beholde ham. Ja. 1 meter 98, 135 kilo, ren ondskab. Vi har aldrig set en atletisk spiller som det her, før vi har aldrig set det i
mellemtiden. Og
hvis knæet ryger.
Jeg vil holde på Zion Williamson. Altså, den her krop, du får den ikke bedre. Han er venstrehåndet, det er også lækkert. Hvordan skal de få fat i en stjerne i New Orleans, hvis ikke de beholder ham, når de har ham?
Ved netop, at trade ham nu er trade-værdien høj. Der er stadig klubber derude, der vil give en del.
De vil give 10 første rundevalg.
Hvad vil du give?
Eventuelt en Shea Gilgeous Alexander fra Oslo.
Aldrig.
Det tror jeg godt.
Ja, det kan godt være, man vil.
Og samtidig vil du også få mere oven i hatten i form af draft picks, du så kan bruge til andre.
Det der med, jeg har noget godt, og så skal jeg have noget.
Men du kan flytte dit draft picks for etablerede spillere senere hen. Det kan du sagtens.
Hver uge kan du se et nyt afsnit af Crunch Time på TV2 Play.
Ja, det er altså Morten Stig, der leder an her, og han mener altså, at Pelicans bør smide, mens jernet stadig er en lille smule varmt. Han frygter simpelthen for fremtiden for Zion Williamson, der endnu ikke har spillet i den her sæson. For Pelicans skyld, så mener Morten altså, at de bør sende ham væk, inden han eventuelt pådrager sig endnu en skade, fordi... Og det er jo meget reelt, for han har jo været meget skadet i de sidste par år. Altså en mindre knæskade i sit sidste år på Duke, en knæskade i Sommerleague i 2019, en meniskenskade i preseason 2019. Han havde ondt i knæet tilbage i august 2020, så har der været nogle små fingerskader her i 2021, ikke så alvorligt. Og så den her brækkede fod i sommer. Så skadeshistorikken er ikke så god, Peter. Og så er der de her bekymringer, som Morten han også refererer til, at han eventuelt kan forlade Pelicans efter sin rookie-kontrakt, den udløber. Måske fordi han er mere interesseret i at spille i et større marked, måske fordi han ikke er så imponeret af tilstanden i New Orleans. New York Knicks er blandt andet blevet nævnt som en destination for ham. Hvad synes du, Pelicans skal gøre i den her situation? Det er først i 2024, at han eventuelt kan blive free agent.
Jeg kan jo sagtens forstå, hvad Morten siger, og Morten har jo fuldstændig ret, at bliver Zion Williamson skadet, så kan man stå med den fugl i hånden, som slet ikke kan flyve og ikke kan noget som helst, og det betyder, at man måske ikke kan få noget for ham. Men jeg vil altså hellere vente den om og sige, Zion Williamson har spillet 2 sæsoner i NBA. Han har allerede i sin anden sæson, han er kun lige fyldt 21 nu, i sin anden sæson er han All-Star. Han er en af de mest dominerende spillere, vi har set. Han er 2 meter høj, vejer 135 kilo. Vi har ikke set en fysik som hans. Han var guddommelig god sidste år, og fuldstændig umulig at stoppe. Altså det var Shaquille O'Neal, vi så bare proppet ned i en noget mindre krop. De her raids mod kurven, og så kan han aflevere bolden. Altså han er god. Det her er virkelig, virkelig en af de helt store navne, og han er kun lige begyndt. Så hvis præmissen er, at han måske bliver skadet, ja, så er det nok bedre at sende ham væk og få noget værdi den anden vej. Men hvis man vender den om og siger, præmissen er, at han ikke er skadet, han finder sit niveau, så har du altså en spiller, du skal bygge et hold op omkring, og så bliver du nødt til at prøve at beholde ham. Så jeg er slet ikke så meget op på, at man skal trade ham nu. Jeg vil hellere se det her igennem, og man har en hel sæson, når han forhåbentlig snart kommer på banen, forhåbentlig snart kommer i en lidt bedre fysisk form, så tror jeg, vi vil se en Zion Williamson, som vi så sidste år, være umulig at holde væk fra ringen, og så have en springstyrke, der gør, at han kan få afsluttet alligevel. Så jeg vil meget, meget hellere prøve at bygge holdet op omkring ham. Altså at sige, at det her skal vi, det er et projekt, det må ikke ende som Anthony Davis, der er utilfreds i 7 sæsoner og smutter i ejerskab til sidst.
Men når allerede nu nævnes, at han kigger lidt mod New York, altså hvis der allerede nu, efter 2 sæsoner, er han ikke helt tilfreds, og han heller vil være et andet sted. Altså så er Mortens idé jo fint
nok. Hvem er heller ikke?
Altså en ting er skadesperspektivet, noget andet er humør.
Jo, men det er jo stadigvæk heldigvis sådan i ligaen, at på en rookie-kontrakt, den går over 4 år. Når de 3 af årene er spillet, det vil jeg sige efter den her sæson, så kan man give ham det, der hedder give ham en ny kontrakt, en kontraktforlængelse. Og det bliver jo the big box, altså det bliver jo en max-kontrakt, og det tør Zion Williamson sige nej til det.
Som den første.
nogensinde. Max, ja. Og sige, jeg tager mit qualifying offer. Altså det kan man vælge at sige, nej, jeg vil ikke have den kontraktforlængelse. Jeg vil have det sidste år af min rookie-kontrakt, hvilket så gør, at jeg er free agent. Altså at folk de kan sige, vil du komme til os og spille, vil vi give dig så og så meget? Ja, det vil jeg gerne. Altså det er jo det, man frygter i Pelicans, at han gør det. Det tror jeg bare simpelthen ikke på. Og slet ikke med en spiller som Zion Williamson. Han ved udmærket godt, at han har været skadet. Han er nok den, der er bedst klar over det. Han ved godt, at han lige er blevet opereret i foden. Lad os sige, at han kommer tilbage, spiller en rigtig fin sæson, og så står han til sommer og skal tage stilling til, tager jeg imod en max-kontraktforlængelse, eller tager jeg et qualifying offer, fordi jeg måske gerne vil væk om en sæson. Hvis han gør det, og brækker hele underkroppen efter 14 kampe, og aldrig kommer på en NBA-bane igen, så har han sagt nej til x antal millioner, 100 millioner dollars. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Okay.
Det er der ingen, der tør. Okay. Så jeg synes, Pelicans ligger et sted lige nu, hvor de stadigvæk, selvom der er chatter, selvom der er, måske vil jeg væk, og måske synes min familie, jeg skal væk, og alle de her ting, så ligger de altså rimelig lunt i forhold til at have kontrollen med det. Så jeg vil helt sikkert spille det her ud, tilbyde max-kontrakten, få kontrol over Zion Williamson, og så i løbet af de år, der kommer efter rookie-kontrakten, så vil jeg se, hvordan ser det ud. Fordi det er rigtigt, hans værdi er enormt høj nu. Men hvis vi tager min præmis, at han kommer til at spille igen, så vil den værdi stadigvæk være mindst lige så høj. Mortens præmis, det er jo den negative, der siger, han har altid været skadet, det bliver han igen, han er overvægtig lige nu, han kan ikke bære rundt på de her kilo. Og får han ret i det, vælter skaderne ned over Zion Williamson, ja, så falder trade-værdien. Men jeg tror stadigvæk, fordi han er så stort et navn, og har været det lige siden han nærmest kunne gå, altså han har jo været sådan et
fænomen, ja.
Et fænomen, ja. Før high school, og i high school, og i college, og i NBA, så vil der stadigvæk være et hold derude, der vil sige, okay, det er godt, at du er blevet opereret 17 gange, men vi ved, hvad du kan, når du er skadesfri. Vi tør godt gå med dig, fordi hvad skal vi ellers gøre? Altså i Minnesota, hvad skal vi ellers gøre? Jeg er ikke bange på Pelicans vegne i forhold til at miste Zion Williamson for ingenting. Det tror jeg ikke på, at de kommer til at stå. For jeg, han tør ikke skrive under på et qualifying offer, og han, altså, han vil stadigvæk, skadesfri eller ej, så vil han stadigvæk have høj trade-værdi. Så jeg vil ikke til at trade ham nu.
Men en sjov tanke for Morten Stig Jensen, og det kan være, at diskussionen blusser op igen efter det her grundspil, hvis Pelicans misser slutspillet, og Zion Williamson måske er utilfreds. Vi skal nok holde øje med situationen.
Jamen selvfølgelig bliver det da en ting. Og selvfølgelig kommer det her til at blive noget til sommer. Men tror du, hvis jeg spørger dig, Kristoffer Westrup, siger han nej til en max-kontraktforlængelse og tager et qualifying offer?
Ja, det er et godt spørgsmål. Hele gæblet altså, sin... skal jeg skrive under nu, eller kan jeg holde mig skadesfri et år, og så få en anden max-kontrakt et andet sted? Jeg ved godt, at Pelicans kan give ham et år ekstra og sådan noget, men altså, hvis han kan holde sig rask resten af karrieren, kommer han til at tjene bunker af penge lige meget, hvor han er henne.
Jo, men tør du løbe an? Altså, hvis du har en skadeshistorik, tør man så løbe? Der er jo ingen, der har gjort det. Der er ikke én spiller i NBA's historie, der har gjort det her. Der er ikke nogen, der har sagt nej
til en max-forlængelse. Nej.
Og det tror jeg altså heller ikke. Jeg tror ikke, Zion Williamson bliver den første. Men altså, jeg synes, det er et rigtig godt hot take fra, og det skal vi også lige sige, det er jo et hot take. Det er jo ikke fordi, jeg tror ikke, at Morten Stig Jensen vågner op hver morgen og siger, trade ham, trade ham, trade ham. Altså, det er ikke sådan. Men tanken er, altså, det er jo, jeg kan jo sagtens forstå præmissen for det, fordi lige nu, der kan du gå ud og få en god spiller plus en masse draft picks, som du kan bygge et hold op omkring de næste mange år. Så ideen, jeg forstår den godt, men Zion Williamson...
Men hvor god en spiller kan du få, når du skal matche hans løn på 10,7 millioner dollars? Det er jo ikke, fordi den matcher andre max-spillere lige nu.
Nej, og derfor vil det være noget fikumdik at få det gjort. Men, ja, men det er, vil jeg så sige... Ja. De er kreative. Det skulle de nu nok finde ud af, hvis det var. Jeg er mere bekymret for, tænk sig en gang, hvis du trader en spiller som Zion Williamson, som så bliver skadesfri og kommer til at dominere ligaen i 10 sæsoner, og står med to MVP's og tre mesterskaber for et andet hold, det vil slet ikke være til at holde ud. Altså noget andet er Anthony Davis. Han tog jo sin kontrakt og spillede indtil han blev så sur, at man var nødt til at trade ham. Det var ikke noget, Pelicans var glade for. Altså, de ville gerne have beholdt Anthony Davis, men han ville ikke være der. Men var der dog ind i sin anden kontrakt. Det her, det er meget tidligt at trade en spiller, som kun har fremtiden for sig. Så derfor, jeg vil ikke gøre det.
Så hvis vi bare lige skal lukke ned, Peter, hvad er den procentuelle chance for, at vi ser et Zion Williamson trade i den her sæson?
Nul.
Det sidste, vi lige skal have med i den her podcast, det er et lille fokus på sæsonens førsteårsspillere, fordi der er flere, der har gjort det rigtig godt her i de første dage af sæsonen. Det har været en stor historie, de her flotte præstationer for flere førsteårsspillerne. Peter, jeg har skrevet et par linjer ned til flere af de prominente rookies, men hvilken førsteårsspiller har gjort det stærkeste indtryk på dig her efter den første uge af sæsonen?
Jamen, det tror jeg er Mobley, altså Evan Mobley, ja, hos Cleveland. Jeg er fuldstændig på halen over hans angrebsspil. Altså jeg så nogle af hans college-kampe, han spillede sammen med sin bror, det er også sådan en langlemmet basse. De der Mobley-brødre, de så sjove ud, men jeg synes, det så ensidigt forsvarsagtigt ud, det hele. Og angrebsmæssigt, der ser man tit det med college-spillere, det er svært for dem, fordi man gerne må sætte 2, 3, 4, 8 mand på dem i forsvaret. Så det kan blive svært at vise, hvor god man kan være. Når man så lige pludselig kommer til NBA, så spiller man en mod en, og der er faktisk mere plads. Det virker lidt underligt at sige, men det er der. Jeg er rystet over, så god Mobley er angrebsmæssigt. Hvor mange forskellige ting han kan. Han kan slå bolden i gulvet, han har nogle post moves, hans skud, hvis du ser hans straffekast, det er flydende lækkert. Og han har så lange arme, og ser så sjov ud. Han er den spiller, der har contestet flest skud i NBA-sæsonen indtil videre.
Jeg skulle til at sige, at han er nemlig også rigtig godt med forsvarsmæssigt, så det er ikke kun offensivt, at han ser godt ud.
Nej, altså, og forsvaret, det vidste jeg godt. Altså, det kunne alle se, at her ville han være god. Altså, fordi han er bevægelig, har et godt blik for spillet og er langlemmet. Så er man naturligt god og en god atlet. Men angrebet er der også, og det er jeg virkelig overrasket over, hvor meget han er med der. Så han er sprunget fuldstændig i øjnene, og så Chris Duarte fra Indiana Pacers. Er der svimmel, hvor er han cocky? Og med god ret. Altså, han fyrer den af. Han har ramt store skud allerede, og er sådan en helt naturlig del af Indiana starting lineup, en helt naturlig del af deres spil i det hele taget. Altså, er der svimmel, hvor har han været god? Altså, det er vildt.
13. valget i sommerens draft. Lad os lige gøre ham færdig, Peter. Han var topscorer blandt førsteårsspillerne med 18,6 point per kamp, altså i de første 5 kampe. Han hiver også 4,6 rebounds ned, skyder knap 42% bag 3-pointslinjen. Og som Peter han også nævnte, er startet inde i alle 5 kampe for Pacers i den her sæson. Det er godt set af Rick Carlisle, selvom de startede sæsonen 1-4. Og det bliver også spændende at se, hvad der sker, når TJ Warren og Caris LeVert vender tilbage fra deres skader. Man spiller også 37 minutter per kamp, så han får også lov til at spille Chris Duarte, det skal siges. Det er ikke sikkert, at det bliver til så mange sejre for Indiana åbenbart i starten af sæsonen.
De har godt nok været uheldige.
Det skal vi også sige.
Det er helt vildt. Altså, de har jo været ude i så tætte kampe hele vejen igennem, og det er ikke lige faldet deres vej. Så jeg synes faktisk, at deres record er...
Eller misvisende måske.
Ja, lidt synes jeg faktisk, den er. Fordi jeg synes, de har været bedre med i de kampe end... Ja, altså 1-3, det er ikke fair.
Lad os lige gøre Evan Mobley også færdig også. Han er nummer 4 blandt rookies i point per kamp. Han er nummer 1 i rebounds, nummer 1 i blocks, 2 blocks per kamp. Og noget, der er meget sigende, Peter, for hvordan en spiller starter, eller hvordan de her førsteårsspillere starter i NBA, det er sådan antallet af turnovers og personlige fejl, fordi de bliver ofte overrasket over det højere niveau og farten. Men 2 turnovers per kamp for Mobley, det er ikke gralt. Og han har kun lavet over 3 personlige fejl i en kamp i en af de her første 5 kampe for Cavaliers. Så han er heller ikke en spiller, der sådan fejler meget. Hvilket er et godt tegn i forhold til at kunne være med og levere de her 2 blocks per kamp. Han er i øvrigt også nummer 3 blandt førsteårsspillere i steals, så han er all over the place, Evan Mobley. Virkelig flot start for ham og Cleveland Cavaliers, der altså er 3-2 i kampe her i starten af sæsonen.
Ja, og den sidste, vi er nødt til at kigge på også, fordi han er altså også været overraskende god, og der vil jeg sige, det er faktisk nok der på det allerbedst, at han har været god. Det er Scottie Barnes i Toronto. Ja. Altså den spiller, som alle var rystet over at blive taget som nummer 4. Alle kiggede på Jalen Suggs. Det gjorde vi også. Vi vidste, at Jalen Suggs blev taget som nummer 4. Det var helt sikkert. Selvfølgelig skulle han til Toronto. De manglede en guard, og så vælger man Scottie Barnes, en forward-type, som er sådan lidt ubeskrevet. Og så sidder Jalen Suggs og kommer så til Orlando. Men Scottie Barnes har været vanvittig.
Altså var 17 point per kamp.
Ja, og 8 rebounds. 2,5 assists. Altså, han er her der alle vegne, og lidt ligesom, som jeg sagde med Duarte, han går bare ind og bliver en naturlig del af spillet. Det er ikke sådan noget, man tænker, hey, det er ham der rookien, hvad finder han på? Han er da, det er da noget mærkeligt noget. Altså, han er for real, der er ingen tvivl om det, og han spiller også begge ender af banen. Det er en fed spiller, ham og OG Anunoby. Det kan godt blive sådan et tandem, og så har vi jo slet ikke set Siakam endnu. De tre spillere samtidig på banen, forsvarsmæssigt, kunne jeg godt se at blive rigtig sjove. Så hatten af for det, Toronto har gjort, at alle vidste, at det var Jalen Suggs, man skulle tage, men man tog altså Scottie Barnes, og det ser ud som om, det er det rigtige valg.
Og 3,4 offensive rebounds per kamp hiver Scottie Barnes og sådan noget. Det er altså rimelig, rimelig pæne statistikker, vi bare giver.
Jamen, han er vild. Han er simpelthen vild.
Og når vi snakker om førsteårsspillere, så skal vi også nævne, at vi har slet ikke set sommerens første valg, Kate Cunningham, i kamp for Detroit Pistons på grund af ankelproblemer. Vi skal nok holde øje med 20-årige Kate Cunningham. Vi skal nok få nævnt ham, så snart han begynder at få spilletid i NBA. Nummer 2 for sommerens draft, Jalen Green, har fået en lidt stille start på karrieren hos Houston Rockets. Bevares, han scorede 30 point mod Boston her i søndags. Han er den tredje mest scorende spiller for Rockets indtil videre. Men udover den her Celtics-kamp, så har hans skudprocenter ikke været prangende. Et godt tegn for ham, som vi også nævnte med Mobley, han har ikke ret mange turnover, så det plejer altså at være normen hos førsteårsspillere, der har bolden meget i hænderne. Men det bliver kun bedre med ham, tror jeg også. Og så nævnte du Jalen Suggs, Peter, hos Orlando Magic. En lidt wonky start, tror jeg godt, vi kan sige, fordi vi vender tilbage til hans skudprocenter. Men 11,6 point, 3,6 assists, 1,2 steals, 3,6 turnovers. Der har vi de her turnovers hos førsteårsspillerne. Det ligner mere klassisk eksempel. Han skal lige vende sig til niveauet. Der er stadigvæk stor tro på Jalen Suggs, selvom han skyder 28,6% for gulvet. 21,4% bag 3-pointslinjen. Det er en svær situation i Orlando. Så en lidt blandet start for Jalen Suggs, men der er stadig stor tiltro til ham.
Jo, men prøv lige at give ham nogle spillere at spille op af og spille sammen med. Altså det er... Jeg er ikke bange for Jalen Suggs. Altså han er farlig. Han er en farlig fyr. Nej, han skal nok få det her rettet op. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det var lidt sjovt. Nu spiller de imod Charlotte i nat. Og der ser vi, hvordan LaMelo Ball, han er så cocky. You're too small. Altså, du er for bitte. Du kan ikke dække mig, Jalen Suggs. Du er alt for bitte. Og det er nok rigtigt nok. Altså, han er ikke lige så stor som de store guards. Og det er jo et af de steder, hvor han skal komme ind med noget mod og mands hjerte i stedet for. Og det har han. Så Jalen Suggs kan nok gøre det godt, men det har ikke været den bedste start for ham. Det er du fuldstændig ret i.
Og så er vi også nødt til at nævne Josh Giddey hos Oklahoma City Thunder. Den rookie, der snitter flest assists per kamp indtil videre, 5,6 per kamp, havde 10 assists i nat mod Lakers. Han blev den tredje yngste spiller i NBA's historie til at have 10 assists i en kamp. Han har altså også gjort det rigtig fint. Havde også en god kamp mod Philadelphia her i søndags. 19 point, 9 rebounds, 7 assists og 4 steals. Han er også sådan en rookie, der er lidt all over the place, for også masser af spilletid i Oklahoma. Der er jo ikke så mange at kæmpe med om pladserne.
Altså, han er lige fyldt 19. Og vi har jo talt om ham, fordi du spurgte mig, om han lavede en triple-double i år. Og nu har han, altså han har 9 rebounds i en kamp, han har 10 assists i en kamp, han snitter 11 point, han snitter over 6 rebounds og over 5 assists indtil videre. Så jeg må da sige, det snærper da derhen af, om han kunne gøre det, fordi altså, Josh Giddey har et vanvittigt godt blik for spillet. Altså han er ikke sådan specielt glad for at afslutte, og det er måske godt nok. Han skyder dårlig straffekastprocent, og den synes jeg altid, man lige skal holde øje med, for at se, om en spiller er en god skytte eller ej. Og han er ikke en god skytte, og det kan han blive, men altså han er ikke sådan en pure shooter.
Nej.
Fordi det ligger mere i, at han spiller at sætte andre op, og det er fint nok. Altså han skal nok få puttet det næste på, men altså snit 10, 6 og 5 i sine første 5 kampe, det er faktisk ikke så dårligt, så måske kunne der komme en triple-double alligevel. Jeg tror det stadigvæk ikke, men der er i hvert fald der er noget at bygge videre på her. Josh Giddey, han er god.
Franz Wagner har startet ind i alle 5 kampe for Orlando Magic. Meget solid start, må vi bare sige, for ham. 13 point, 3,6 rebounds og et steal per kamp, skyder lige knap 42% ved 3-pointslinjen. Så har vi ham her, Davion Mitchell fra Sacramento Kings, Peters yndling. 8 point, 3,8 assists, 1,4 steals per kamp. Han starter ikke ind hos Kings endnu, men er allerede ved at etablere sig som en pest i det defensive spil hos Kings. Så har vi været forbi 13. valget fra sommerens draft, Chris Duarte i Indiana. Vi kan også nævne 16. valget, også en yndling hos Peter Wang, Alperen Sengun, 2,3 steals per kamp her i starten af sæsonen. Spiller kun 17,5 minutter per kamp, formår dog stadigvæk at lave 3,5 fejl per kamp, men skal nok også lige finde sin plads i NBA. Og så vi Peter, en førsteårsspiller, som vi ikke nævnte, da vi var forbi Los Angeles Lakers, Austin Reeves, altså har fået 4 kampe blandt alle de her etablerede spillere, der er kommet til Lakers over sommeren. Ramte 2-3 mod Phoenix i fredags, 2 mod San Antonio, havde en sløjkamp mod Thunder her i nat, men interessant lige hive sådan en kanin op af hatten hos Lakers, hvis de kan få lidt produktion fra ham, sammen med alle de andre spillere, de har siddende på bænken. Han skal altså også lige have et shout-out.
Jamen det er godt, du nævner ham, fordi det var sådan en, der kom fuldstændig ud af ingenting. Altså jeg havde ikke overhovedet forberedt mig på, at vi skulle nævne ham, ikke så meget i dag, men da vi kommenterede Lakers med kamp, jeg kunne slet ikke se, at han skulle noget. Men det skal han, og han har jo den kvalitet, at han kan skyde. Hvis du er en god skytte, så er der måske en plads til dig et eller andet sted, fordi det er et premium i NBA. Altså 3-pointsskuddet er stadigvæk rising. Altså jeg har lidt på det, vi godt kan snakke lidt om, hvis det er. Men vi har ikke nået toppen endnu. Og hvis du gerne vil i NBA, det bedste du kan gøre for dig selv, hvis ikke du er den bedste atlet overhovedet, det er at blive en god skytte. Og det ser ud som om Reeves, han har noget der.
Og de to førsteårsspillere hos Golden State Warriors, Jonathan Kuminga og Moses Moody, dem gider vi ikke bruge alt for meget tid på her i dag, fordi Kuminga har ikke spillet grundspillet endnu på grund af en knæskade. Han skulle dog snart være tilbage. Moses Moody har spillet 10 minutter uden at gøre så meget væsen af sig, så de to springer vi lige over i dagens podcast. Men overall, Peter, super positivt indtryk fra førsteårsspillerne, og de bliver kun bedre, som sæsonen skrider frem. Vi har ikke set et eneste grundspilsminut til første og syvende valget fra draftet, altså Kate Cunningham og Jonathan Kuminga. Så umiddelbart en rigtig god rookie-class, vi har i år.
Jamen, det er jo nu begyndt sådan, at artikler i USA går på, er den her draft-class allerede nu bedre end sidste års draft-class? har de allerede nu vist, at det her er nogen, vi kommer til at tale meget mere om? Jeg ved ikke, om jeg er der endnu. Jeg synes bare, det er sjovt, at 5 kampe inden, så dømmer man en helt draftklasse ude eller inde. Ja. Men de er gode. Altså, vi har jo nævnt rigtig mange navne. Der er jo rigtig mange spillere, som får mange minutter, altså over 30 minutter, og spiller værdifuldt for deres mandskaber. Og det er ikke altid, vi kan sige det, men det er, og du peger på det. Kate Cunningham har vi slet ikke set endnu. Den formodet bedste spiller overhovedet, den spiller, der er mest forberedt på at spille NBA-basket. Han er stor nok, stærk nok, og har overblik, kan alt. Altså, jeg tror stadigvæk, han går ned som den bedste spiller for det her draft, og vi har ikke set ham endnu. Ej, det tager I mig igen. Evan Mobley, han ser med god ud.
Han har i hvert fald grebet chancen i Cleveland, der virkelig spiller godt og underholdende i år.
Ja, altså det har han.
Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag, Peter. Er der mere, som vi skal med, inden vi lukker af for i dag?
Ja, det synes jeg, fordi nu teaser jeg lige lidt for det der med skuddet. Det er bare fordi, endnu en gang, det der rabbit hole, man kan falde i. Vi skal ikke bruge meget tid på det, men jeg kiggede bare lige på 3-point-skuddet, fordi det. Jeg regner med, at på et tidspunkt når det et plateau, men vi er der altså ikke endnu. Så jeg prøver bare lige at gå 5 og 10 år tilbage, lige for at se, hvordan er det egentlig, det at udvikle sig.
Okay.
Altså, i den her sæson, der skyder man 36 træer i gennemsnit. Altså, der er 8 hold, der skyder over 40 træer per kamp, men 36 trepoints afslutninger i gennemsnit. Sidste år var det tal 35, året før 34, året før igen 32, så er vi nede på 29 tilbage i 17-18 sæsonen. Så det er sådan gået stille og roligt opad. Procenten, den har ligget stabilt, og det har den gjort i de seneste 10 år, og det er det, der er min pointe. Okay. Fordi for 10 år siden, i 11-12 sæsonen, der havde man 18 træer per kamp. Så det vil sige, vi har nu 10 års jubilæum, man er doblet op på trepointsafslutningerne. På de seneste 10 år, altså dobbelt så mange træer bliver der afsluttet. Procenten dengang var 35,4, den er 36 i den her sæson, så der sker ikke rigtig noget. De kan bare finde ud af at skyde træer, og det gør de på den her måde. Men dobbelt op på træerne over 10 år. Og altså, jeg ved ikke, hvor det stopper. Men jeg hørte en anden podcast, hvor de også talte om balancen imellem trepointsskuddet og det øvrige spil. Og mange er enige om, at lige nu ligger man et rigtig fint sted. Man vil ikke ret gerne op og have flere trepointsafslutninger. Altså, vi nærmer os jo næsten, at altså, nogle hold, de skyder halvdelen af deres afslutninger, er træere. Og der tror jeg ikke, vi skal op. Altså, der tror jeg, at det kommer til at se for skævt ud. Det ser godt ud nu. Spillet er flydende og lækkert. Man mangler lige det, der hedder The Euro Foul. Det har jeg fundet ud af nu. Det er det, man kalder den. The Euro Foul, den skal vi have... vi har jo talt om det i... Er det ikke nogen sæsoner nu, vi har været over den? At den synes vi er irriterende. Håndbremsen. Ja. Frisparket. Det professionelle frispark. Det hedder altså The Euro Foul. Fordi man må ikke i Europa. Det skal man også have lavet der. Men trepointsskuddet, hvornår plateauer det ud? Jeg ved det altså ikke. Altså, skal vi over 40 i snit for alle hold, før man siger, nu er vi der? Skal man flytte trepointslinjen længere bagud? Skal man sige, at dunk, de giver halvanden point i stedet for? Altså, skal man gøre noget for at flytte spillet rundt? Altså, jeg synes det ikke lige nu, men det er bare værd at holde øje med, fordi det er altså, det er en dobbelt op over 10 år. Det synes jeg bare
er. Altså, antallet af træer, det gennemsnitlige, er fordoblet, men procenten, er den samme, måske
procenten højere, er den samme. Den er steget en okay, my. Det, altså, den varierer lidt fra år til år. Men
omkring 5-36%?
Ja, sidste år var den 37. I år ligger den på 36, og som sagt okay. Var den 35 tilbage i 11-12. Så det er ikke det store, der sker med den. Men det er sjovt nok, at man over 10 år fordobler altså en afslutning. Fordi det er det samme spil, det er de samme regler, det er de samme minutter. Ja. Så det er det her med analytics, der går ind og siger, jamen, gud, det giver jo ingen mening. Hvorfor fanden skyder vi ikke nogle flere træer? De giver 3 point, altså halvanden gang en normal scoring. Så du, you do the math, altså du skal skyde rigtig dårligt bag 3-pointslinjen, hvis du i gennemsnit skal være dårligere pointmæssigt. Altså det giver mening at skyde mange træer. Spørgsmålet er bare, hvor er den gyldne? Altså hvor ligger det, hvor spillet samtidig er flydende og lækkert, og vi har alle detaljerne og det hele. Altså jeg synes, det er lækkert nu. Altså jeg synes virkelig, NBA er et godt sted. Mange stjerner, flot spil. God balance mellem drives, god balance mellem skud, og altså det ser godt ud, men jeg tror også, vi er ved at være der.
Vi er et godt sted, Peter. Det er dig, der bringer os til det sted med dine statistikker og sådan noget. Jeg tror, det bliver ordene for dig, Peter. Tak for din tid, og vi snakkes ved i næste uge.
Det gør vi, Christoffer. Tak for i dag.
Husk, at vi har direkte NBA-kampe på programmet hver eneste nat. Du kan se, hvilke kampe vi sender på vores hjemmeside, sporttv2.dk/basketball. Lørdag og søndag sidder Thomas Bilde og Peter Wang klar med kampe med starttidspunkter på den rigtige side af midnat med danske øjne. Så se med i weekenden, når vi blænder op for flere opgør fra verdens bedste basketball-liga.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.